Areena.
On siis kevät. Taivalta viimoo räntää ja aurinko on piilosilla. Mieleen jolahtaa kysymys. Miksi ihmeessä osa ihmiskunnasta päätti aikoinaan asettua asumaan kylmään ja pimeään Pohjolaan? Millaista olisi asua, elää ja tehdä töitä jossain toisessa maassa? Jossain, missä olisi lämpöä ja aurinkoa. Kenelle sellainen valinta on ylipäätään mahdollista?
Viimeinen kuulutus Finnairille 101 Kööpenhaminan Amsterdamin sekä New Yorkiin. Portti numero 2.
Diginomadismiinhan liittyy läheisesti tämmöinen vapauden eetos, ajatus vapaudesta, joka myös korostuu mun omissa haastatteluissa diginomadien kanssa. Eli he korostavat tämmöistä vapautta perinteisestä 9-5 kestävästä toimistotyöstä, vapautta määritellä oma vapaa-aikansa, vapautta määritellä omat työolosuhteensa ja vapautta myöskin liikkua ja elää elämänsä ja tehdä töitä missä ikinä haluatkin. Eli tämä vapauden eetos korostuu todella paljon näissä diginomadien haastatteluissa.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Digitaalinen nomadius on ollut kasvussa 2000-luvulta lähtien. Ja diginomadi on siis henkilö, joka työskentelee ja matkustelee paikasta riippumattomasti usein ulkomailla kannettavan tietokoneensa kanssa. Mari Toivanen kuuli diginomadismi-ilmiöstä vuonna 2017 ystävältä, joka työskenteli Thaimaassa yhteistyöskentelytilassa.
Ja mä lähdin sitten itse sinne 2017 vuoden loppupuolella. Ja saavuin tämmöiseen toimistotyyliseen tilaan, jossa oli noin 30-40 diginomadia työskentelemässä kukin omalla kannettavalla tietokoneellaan. Ja ihmettelin, että mikäs tämä ilmiö oikein on.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan diginomadismista Havaintoja ihmisestä -nettikyselyn kautta. Kysely oli avoinna Yle Radio 1 verkkosivuilla keväällä 2024. Kysyin muun muassa, mikä estää tai edistää diginomadina työskentelyä ja millaisia kokemuksia siitä on. Vastaajat työskentelivät eri aloilla, kuten muun muassa graafisena suunnittelijana, IT-alalla ja terveys- ja ravitsemusalalla, ja myös eri maissa, kuten Saksassa, Yhdysvalloissa, Bulgariassa ja Espanjassa. Suurin osa vastaajista antoi suostumuksensa siihen, että heidän kokemuksensa voi olla mukana akatemiatutkija Mari Toivasen tutkimuksessa tai kirjassa. Hieno homma, kiitos. Nimimerkki Anna-Kaisa on 39-vuotias ja työskentelee terveys- ja ravitsemusalalla ja joogan parissa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Bulgariassa.
Itse olen diginomadi ja se, että voin tehdä oman aikataulun mukaisesti töitä mistä vaan, houkutteli siihen. Toki myös yrittäjyys houkutti siitä syystä, että voisin paremmin päättää, miten ravitsemusterapeuttina ohjaan potilaita, kun en ole minkään organisaation sääntöjen armoilla.
Varmaan vaihtelee diginomadeilla sitten tilanteesta riippuen, että miten he ikään kuin tekee sen päätöksen tai vai onko se niin, että sitten tavallaan työtilanteessa tapahtuu jotain ja sitten he päättää niin kuin lähteä eri paikkaan vai miten nämä päätökset siitä, että ollaanko jossain 3 kuukautta tai puoli vuotta vai voiko diginomadi olla 2 vuotta jossain?
Onko sille joku niin kuin aikaraja, että ennen tätä täytyy lähteä?
Tämä on erittäin hyvä kysymys.
Jotta voi sanoa, että on diginomadi.
Tämä liittyy tähän määrittelykysymykseen, niin, että miten määritellään diginomadi.
Ja liikkuva elämäntapa.
Että. Juuri näin. Että ensinnäkin ilmasto määrittelee hyvin paljon, että ihmiset matkustaa lämpimän ilmaston perässä. Että ei ole sattuma, että tietyt paikat ovat diginomadien suosiossa. Että alun perin esimerkiksi Thaimaassa, Chiang Mai, Bali, Indonesiassa, nykyiseltään Medellin, Kolumbiassa, Lissabon, Porto, Portugalissa.
Eikö Espanja ollut kanssa
ja
jossain
Espanja,
luin,
kyllä,
että sellainen, mikä aika sit ehkä lähempänä aika monille niin kuin suomalaisillekin.
Juuri näin, kyllä. Varsinkin korona-aikaan monet lähti mieluummin Etelä-Eurooppaan kuin Kaakkois-Aasiaan, ihan näistä rajoituksista johtuen. Mutta
Eli sää on ikään kuin
sää
se.
Sää on yksi tämmöinen
tärkeä kriteeri.
Kyllä, joo. Ja hintataso totta kai, että et minkä tyyppinen ostovoima on paikan päällä, minkälaiset työskentelyolosuhteet sieltä löytyy ja sitten totta kai tämä yhteisö. Eli somealustat on erittäin tärkeät myöskin tämän ilmiön yleistymisessä ja diginomadit hakevat tietoa aktiivisesti erinäistä Facebook-ryhmistä tai Instagramista tai muualta somealustoilta.
Akatemiatutkija Mari Toivanen on tehnyt etnografista kenttätyötä Espanjassa, Bulgariassa ja Thaimaassa sekä haastatellut yhteensä 65 diginomadia. Suurin osa haastateltavista olivat 30-40-vuotiaita EU-kansalaisia.
Sitten työpäivän päätteeksi aloin keskustelemaan heidän kanssaan ja kävi ilmi, että heillä on jokaisella oma työnantaja, mahdollisesti eri maissa, he tekevät eri ammatteja, he tulevat eri taustoista. Ja mietin, että miten tämä, sosiologina totta kai kiinnostuin tästä ilmiöstä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mitä tapahtuu esimerkiksi työyhteisölle ja yhteisöllisyydelle tämän tyyppisissä työolosuhteissa ja miltä tämmöinen liikkuva elämäntapa näyttää niin kuin käytäntöjen ja merkitysten kannalta myöskin. Mutta yhteisöllisyys on nyt sitten myöhemmin, kun sain rahoitusta tälle projektille ja olen tehnyt näitä haastatteluja ja kenttätyötä, niin se on hyvin pitkälti korostunut. Ja se nähdään myös tämmöisenä yhtenä suurimpana haasteena tämmöisessä liikkuvassa elämäntavassa, eli tämmöinen sosiaalisten suhteiden ja yhteisön puuttuminen. Ja se nyt ei ainoastaan ehkä liity ainoastaan siihen työkontekstiin, mutta myöskin sosiaalisiin suhteisiin laajemmin. Ja tämä on yksi ihan selkeästi tämmöinen haaste, joka tulee vastaan. Tätähän on lähdetty paikkaamaan niin sanotusti esimerkiksi näillä yhteistyötiloilla, joissa ei ainoastaan diginomadeille tarjotaan tämmöiset optimaaliset työolosuhteet, luotettava internet, tämä vuokrattavissa oleva työpiste ja kaikki nämä, mutta myöskin sitä kautta tarjotaan mahdollisuus päästä käsiksi siihen yhteisöön, diginomadiyhteisöön. Ja sillä paikkaillaan sitä sosiaalisen puutetta, mikä mahdollisesti tulee tämän liikkuvan elämäntavan seurauksena. Ja nämä yhteistyötilat jopa markkinoivat itse asiassa itseään. Tällä, että liity jäseneksemme, niin saat pääsyn yhteisöön, tähän diginomadiyhteisöön. Ja tämä konkretisoituu sitten yleensä tämmöisten aktiviteettien muodossa. Saattaa olla esimerkiksi täällä Thaimaassa oli yhteiset lounastunnit, jossa sitten nämä nomadit kokoontuivat yhteen syömään ja sitten taas jatkoivat hommia omilla tahoillaan. Ja sitten taas työpäivän päätteeksi kokoontuivat ehkä illalliselle jonnekin paikalliseen ravintolaan.
Nimimerkki Aurina on nelikymppinen. Hän työskentelee parhaillaan diginomadina markkinoinnin alalla Valensiassa. Aurinalla on pitkä kokemus omalta alaltaan. Hän on voinut järjestellä asiat freelancerina melko joustavasti. Markkinoinnin alalla ei Aurinan mukaan pääse osallistumaan kaikkein mielenkiintoisimpiin projekteihin, jos työskentelee täysin etänä. Tällä hetkellä Aurina kertoo tekevänsä enemmän tylsää pulkkia verrattuna siihen, kun hän työskenteli toimistossa. Kaikille mahdollisuus tehdä diginomadin työtä maailmaa kiertäen ei ole suinkaan yhtä helppoa. Saati mahdollista.
Tekisin erontekoa sille, että mikä on tämä mielikuva vapaudesta liittyen tähän liikkuvan elämäntapaan ja mikä on sitten tämä ehkä todellisuus ja arki diginomadityyppisessä elämässä. Eli diginomadithan eivät välttämättä ole täysin paikasta riippumattomia, eli usein heillä esimerkiksi määrää aikavyöhyke. Jos heillä työnantaja sattuu olemaan, sanotaan esimerkiksi EU-maassa, niin jos he eivät halua välttämättä kokoustaa keskellä yötä, niin aikavyöhyke määrittelee hyvin pitkälti heidän sijaintinsa. Toisekseen totta kai tämä on globaalin pohjoisen ilmiö siinä mielessä, että suurin osa mun haastateltavista ja yleensäkin diginomadeista on globaalin pohjoisen valtion kansalaisia, joka tarkoittaa, että heillä on tämmöinen vahva passi, joka takaa melko laajat liikkuvuusoikeudet maailmanlaajuisesti. Ja totta kai tämä diginomadismi on hyvin erilainen ilmiö, jos puhutaan esimerkiksi globaalin etelän valtioiden kansalaisista.
Eli tavallaan se vahva passi ja tietynlainen niin kuin EU ja Euroopan kansalaisuus on sellaisia, mitkä suojaa ikään kuin diginomadeja.
Joo, kyllä. Se mahdollistaa heidän melko vaivattoman liikkumisen ja tämmöisen ylirajaisen liikkumisen varsinkin kansainvälisesti. Suurin osa mun haastateltavista on EU-kansalaisia, Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian kansalaisia. Eli he liikkuvat melko vaivattomasti rajojen yli. Ja kokemukset haastattelemillani diginomadeilla, jotka sitten, joilla sattuu olemaan esimerkiksi Perun tai Egyptin tai Venäjän tai Kiinan kansalaisuus, niin ovat hyvin erilaisia.
Nimimerkki Anna-Kaisa pohtii.
Diginomadina työskentelyä voivat estää monet seikat, esimerkiksi internetyhteys. Onko kaikkialla saatavissa hyvä netti? Jos ihminen tykkää, että on oma koti, niin nomadina oleminen ei pidemmän päälle ehkä tyydytäkään, jos majoittuu hotelleissa tai ystävien luona. Tämä voi olla myös kallista, ja jos tulot eivät riitä, tulee hankaluuksia. Tosin moni varmasti etsiytyy halvempiin maihin asumaan.
Vapaus, oman näköinen elämä, seikkailun halu, elämyksellisyys ja ehkäpä myös se aurinko- ja kulttuurien rikkaus liitetään usein diginomadismi-ilmiöön. Elämme hyvin yksilökeskeistä aikaa, joten ei ole mitenkään ihme, että diginomadismista puhuttaessa unohtuu usein myös ne rakenteelliset seikat.
Kyllähän diginomadit silti ovat tiettyjen rakenteiden sisällä myöskin, eli esimerkiksi valtion rakenteiden sisällä, että yleensä heillä on jonkun maan kansalaisuus ja heidän sosiaaliturvansa tulee mahdollisesti tietystä maasta ja verotukseen liittyvät asiat liittyvät yhteen valtioon ja näin poispäin. Eli he eivät, huolimatta tästä mielikuvasta, mikä ehkä liitetään tähän ilmiöön, niin eivät ole täysin vapaana liikkuvia subjekteja.
Mistä tämä muuten kertoo, tämä ikään kuin tämä vapauden korostaminen niin kuin siinä, että ikään kuin diginomadi toimisi jossain niin kuin tyhjössä, että ilman, että just miten hyvin kuvasit, että tämä kansalaisuus ja sosiaaliturva ja kaikki nämä on läsnä kuitenkin?
Mä luulen, että se liittyy tietyn tyyppiseen tämmöiseen houkuttelevaan mielikuvaan, varsinkin ihmisille, jotka ehkä käyvät perinteisessä toimistotyössä 9-5, että entäs jos se työelämä näyttäisi erilaiselta, entäs jos se vapaa-aika, mikä alkaa töiden jälkeen, näyttäisi erilaiselta. Eli mä luulen, että siinä on tämmöistä ehkä eskapismia jossain määrin, mutta myöskin korostaisin, että siinä varmasti on tiettyjä työhön liittyviä merkityksiä, jotka ovat muuttuneet tällä nuoremmalla sukupolvella. Eli missä määrin arvotetaan perinteistä työelämää ja missä määrin nähdään sitten, että mikä arvo laitetaan vapaa-ajalle.
Eläintenhoitoalalla työskentelevä nainen kertoo, että hän heräsi diginomadismin mahdollisuuteen liian myöhään. Hän on ehtinyt polttaa itsensä loppuun perinteisessä työssä, eikä hänen koulutuksellaan voi tehdä diginomadin töitä. Eläintenhoitoalalla työskentelevä ei myöskään halua tuottaa naamastaan somesisältöä. Hän sanoo viestissään, että on mennyt hankkimaan ankkuroidun elämän ja kärsii nyt sen seurauksista. Ehkä seuraava elämä on enemmän oman näköinen, pohtii siis eläintenhoitoalalla työskentelevä.
Elämän tapana tämmöinen diginomadius on tavallaan aika sillä tavalla etuoikeutettu, mitä tuossa vähän puhuttiinkin, että se edellyttää aika monenlaisia resursseja, sosiaalisia, terveydellisiä, taloudellisia, henkisiä ja monia taidollisiakin resursseja, että se ei ole niin kuin ikään kuin vaihtoehto, jonka kuka tahansa voi milloin tahansa vaan valita. Että siinä on aika paljon semmoisia reunaehtoja tai miksi niitä sanoisi.
Kyllä, eli tämä vaatii tietyn tyyppisiä resursseja. Sanoisin, että laajemmassa kuvassa tämä on mahdollisempaa toteuttaa nyt suuremmalle määrälle ehkä ihmisiä kuin mitä se oli 10 tai 20 vuotta sitten. Mutta totta kai suurin osa diginomadeista on melko korkeasti koulutettuja, kielitaitoisia. Heillä on globaalin pohjoisen valtion passi taskussa, joka tarkoittaa, että he ylittää rajoja melko vaivattomasti. Eli tämän tyyppisiä resursseja totta kai on heillä käytössään. Ja myöskin näistä taloudellisista resursseista sanoisin myös, että ei ihan nolla säästöillä ehkä kannata siirtyä suoraan diginomadi. elämään, mutta toisaalta siinä on myös semmoinen puoli, että haastateltavani tuovat esille, että he ovat säästäneet rahaa tämän liikkuvan elämäntavan seurauksena. Eli tähän linkitty tähän ilmiöön, missä ehkä saadaan tämä palkka globaalin pohjoisen valtion alueelta ja on sen tulotaso, joka sitten käytetään globaalin etelän valtion alueella. Eli ostovoima on aivan eri tavalla kuin mitä sitten esim. Paikallisväestöllä on. Niin tämä on myös johtanut siihen, että monet nomadit ovat sanoneet minulle, että tällä hetkellä on liian kallista asua Lontoossa ja Pariisissa ja Berliinissä. Hinnat ovat nousseet, vuokrahinnat ovat nousseet niin kovasti, että itse asiassa säästän rahaa sillä, että olen liikkuva. Joka myöskin mielestäni on mielenkiintoinen havainto, että se kytkeytyy tähän kallistuvaan hintatasoon eri pääkaupungeissa esim.
Nimimerkki Jussi on 46-vuotias. Hän on ammatiltaan graafinen suunnittelija, kuvittaja ja kuvataiteilija. Jussi työskentelee Berliinissä.
Diginomadina työskentelyä edistää freelance-töiden saatavuus ja se, että erilaiset toimistot suosivat töiden ulkoistamista. Estäviä tekijöitä ovat osittain perheeseen liittyvät velvoitteet, mutta myöskin perheen kanssa matkustaminen ja vapaudesta nauttiminen on mahdollista pitkien koulu- ja päiväkotivapaiden ansiosta.
Vapauden tavallaan eetos, että se leviää ikään kuin sellaiseksi niin kuin arvoksi koko elämään, eikä siihen, että voisin vaikuttaa siihen, että milloin pidän lomaani tai tämän tyyppistä, vaan se on ihan koko siihen elämään ja arkeen.
Juuri näin. Eli se vapauden eetos läpileikkaa sen arjen työn, vapaa-ajan, myöskin ihmissuhteet ja monet muut elämän osa-alueet. Ja diginomadismissa ehkä enemmän vielä korostuu se, että se on elämäntapa liikkuvuuden muoto. Eli tämä vapaus linkittyy tähän elämäntapan valintaan. Eli diginomadit valitsevat tämän tyyppisen liikkuvan elämäntavan, josta syystä sitten ei ole siinä mielessä ihmeellistä, että siihen liittyy tämä vapauden eetos.
Diginomadeilla työn ja vapaa-ajan erottelu voi useista syistä vaikeutua. Toisaalta työn rajojen hämärtyminen ei todellakaan koske vain heitä, vaan ilmiö on laajempi osa nykyistä työelämää. Mira Karjalainen tarkastelee vertaisarvioidussa artikkelissaan työn rajojen hämärtyminen koronapandemian aikana etätyö ja sukupuoli sitä, että työn rajojen hapertuminen etätyössä ei suinkaan ole sukupuoletonta, vaan kytkeytyy vahvasti sukupuoleen ja elämäntilanteeseen. Erityisesti etänä tehtävässä asiantuntijatyössä. Organisaatiot olettavat Karjalaisen mukaan usein, että heidän toimintansa perustuu sukupuolineutraaliudelle. Tämä puolestaan johtaa siihen, että ihmiset, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa tai työntekijät, jotka kantavat hoivavastuita, asetetaan eriarvoiseen asemaan.
Diginomadit esimerkiksi nostavat tosi paljon esille sitä, että miten sen työn ja vapaa-ajan välisen eronteon vaikeus tulee heillä esiin. Työ ja vapaa-aika saattaa liudentua toisiinsa, tehdään ylimääräisiä tunteja, työskennellään viikonloppuisin. Heillä, joilla on työnantaja tai asiakkaita, saattaa olla oletusarvona, että ollaan 24/7 saatavilla, joka sitten tuottaa haasteita siinä, että miten työaika ja vapaa-aika erottuu toisistaan. Ja tähän liittyen heillä on erilaisia sitten keinoja, miten tämmöisten itsekuri ja tämmöisten itsehallintamenetelmien kautta niin tehdä tätä erontekoa.
Viimeisten vuosikymmenien aikana etätyö on huimasti lisääntynyt. Koronapandemian myötä etätyön tekeminen laajeni entisestään. Tutkija Mira Karjalaisen mukaan erityisesti tietotyössä painotetaan niin organisaation kuin yksilönkin joustavuutta. Silloin myös työn rajojen hämärtyminen on yleistä. Miten rajojen hämärtyminen tai venyminen näkyy? Se voi tulla ilmi kiireenä, suurena työmääränä, joka siis vaatii työntekijältä liiallista joustavuutta. Työ saattaa läikkyä elämän eri osa-alueille ja teknologian mahdollistamana hajautua niin ajallisesti kuin paikallisestikin.
Näkisin, että diginomadeilla vaikka heille työ on hyvin paljon keskiössä tässä elämäntapavalinnassa, se mahdollistaa tämän elämäntyylin, mutta kuitenkin moni heistä esimerkiksi puhuu siitä, että kun ei ole mitään varmuutta tämmöisestä vakaasta, tasaisesta työelämästä samalla tavalla kuin heidän vanhemmillaan oli esimerkiksi, niin miksi sitten laittaa niin paljon paukkuja sinne työelämään? Että miksi ei, kun kerran täällä ollaan, niin nauttia sitten elämästä ja siitä vapaa-ajasta myös.
Eli tämän voi nähdä myös ikään kuin sillä tavalla, että ehkä he kokee myös, että heihin ei sitouduta, jolloin miksi he sitoutuisivat ikään kuin elämällään.
Juuri näin. Näkisin, että tämän tyyppisestä ehkä viestistä, joka tulee sitten mahdollisesti työelämän ja työmarkkinoiden puolelta, on myös kyse. Ja joka totta kai sitten heidän tapauksessaan realisoituu tämmöisenä vapauden kaipuuna ja pyrkimyksenä toteuttaa sitten sitä heidän elämässään.
Graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja kuvataiteilijana työskentelevä Jussi on perheellinen ja kertoo näin.
Olen saanut päättää hyvin pitkälle omat työtuntini ja pystynyt viettämään todella paljon aikaa pienten lasteni kanssa. Myös pitkät lomat ja matkustus perheen kanssa on tuntunut upealta ja inspiroivalta. Joskus töihin keskittyminen matkustaessa voi olla haastavaa. Äkilliset aikataulumuutokset reissun aikana voivat vaikeuttaa esimerkiksi deadlineista kiinni pitämistä.
Nimimerkki Anna-Kaisa ajattelee, että diginomadismi voi olla myös vain elämänvaihe.
Ihana vapaus ja mahdollisuudet. Tulot ovat pudonneet rajusti, mutta yrittäjyyden alkuun saamiseksi kunnolla tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Joskus voi tuntua myös siltä, ettei ole juuria tai kotia missään. Aikaerojen kanssa pelaaminen voi olla ärsyttävää, mutta minkään ei tarvitse olla lopullista. Joten diginomadismi voi olla myös elämänvaihe, joka koetaan ja opitaan itsestä enemmän, kun ollaan vieraassa maassa.
Ihmisillä se, niin kuin meidän lajillemme on jotenkin tyypillistä se semmoinen niin kuin hallinnan ja autonomian kaipaus. Ja tavallaan, että voiko ajatella paradoksaalisesti niin, että tällaisen ikään kuin äärettömän vapauden kautta voi sitten hakea sitä hallintaa sellaisessa maailmassa, missä jotenkin tuntuu, että se jatkuvuus ja tulevaisuus on koko ajan kyseen alla.
Kyllä, varmastikin. Ja tämähän on mun haastatteluissa esimerkiksi tulee esiin tämän tyyppinen uusliberalistinen retoriikka, että diginomadit myöskin korostavat hyvin pitkälti sitä, että tämä on heidän omalla vastuullaan menestyä.
Heidän valintansa,
mutta myös heidän vastuullaan menestyä heidän työurillaan. Ja josta sitten tulee tämmöinen tämän vastuun kautta myös aika kova itsekuri, joka liittyy tähän, että miten järjestellään työasiat ja miten taataan ja varmistetaan tämä oma niin kuin ansaitsemismenetelmä tai miten he sitten saavat ansionsa.
Nimimerkki Tulppaani tekee tutkijan työtä Berliinissä. Hän kokee, että työ on välillä yksinäistä. Jos kumppani tekee sosiaalista työtä päiväsaikaan, haluaa hän rauhoittua illalla, kun itse taas ei ole välttämättä ollut kenenkään kanssa tekemisissä koko päivän aikana. Jos olisin muualla kuin EU:ssa, olisin kriittisempi asemastani, ymmärrettyäni kuinka paljon diginomadismi-ilmiö muistuttaa uuskolonialismia, pohtii siis nimimerkki Tulppaani. Diginomadina työskentely on muuttanut nimimerkki Aurinon elämän täysin. Jos hän ei olisi saapunut Valensiaan, hän ei olisi tavannut nykyistä kumppaniaan eikä muuttanut hänen kanssa yhteen. Aurina ei välttämättä olisi jäänyt pysyvästi ulkomaille tai kyseiseen kaupunkiinkaan. Enimmäkseen diginomadiudessa on Aurinan mukaan hyviä puolia, mutta elannon epävarmuus, reissaamisten järkkäämiset ja siirtymät paikasta toiseen olivat välillä väsyttäviä.
Viimeinen kulutusfinaali Lufthansa vuorolle 8.23 portti
A4. Juuri näin. Et mä esimerkiksi kysyn materiaalisuudesta, että minkä kaiken kanssa he matkustavat, koska he voivat matkustaa välttämättä koko omaisuutensa kanssa, jos vaihtaa paikkaa sanotaan 3 kuukauden välein. Eli yleensä heillä on mukana läppärit, kannettavat tietokoneet, tietyt tuet niille, laturit, reitittimet, niin kuin tämän tyyppistä materiaa.
Tekniikkaa.
Tekniikkaa liikkuu hyvin paljon mukana, joillakin jopa siis ruudut. mutta et sitten materiaalisuus totta kai tulee esille myös siinä, että minkälaisia asuin- ja työpaikkoja tai työskentelyolosuhteita haetaan sitten. Että just nämä yhteistyötilat, mutta sitten myös saatetaan vuokrata Airbnb-kämppä, jossa on nyt uutena tullut muistaakseni parin vuoden sisällä tämmöinen dedicated workspace, eli tämmöinen lisäkuvaus, jonka voi lisätä Airbnb-kämpän kuvaukseen, jossa selkeästi osoitetaan, että siellä on työtilat. Ja tässä on myös ehkä etätyöläisten diginomaadit ollut kohde yleisönä.
Sä pääsit myös kokemaan tätä diginomaadina elämistä ja töiden tekemistä silloin siellä Thaimaassa. Miltä se tuntui susta itsestäsi?
Se tuntui aluksi hyvin päräyttävältä. Juurikin tämä, että astuin tähän yhteistyötilaan ja jotenkin ensi kertaa kohtasin henkilökohtaisesti tämän ilmiön, jossa ihmiset työskentelevät eri työnantajille ja eri maissa ja näin poispäin eri ammateissa, niin siinä oli jotain ehkä samantyylistä tunnelmaa itselläni kuin opiskelijavaihdossa aikanaan. Siinä mielessä, että harvemmin kohtaa ihmisiä, jotka tulee, vaikkakin he tulevat globaalin pohjoisen valtioiden alueelta, mutta silti niin kansainvälistä porukkaa, suunnilleen samanikäistä, myöskin korkeasti koulutettua, kielitaitoista, että heidän kanssaan on kommunikaatiomahdollisuudet. Että se oli jotenkin riemastuttava kokemus itselleni. Ja mä huomasin myöskin sen, että kaipasin sitä, että olen tilassa, jossa ihmiset tekee työtä. Et se on aivan eri tunne, jos tekee itse kotona etätöitä yksin, kuin että on samassa tilassa, jossa ihmiset ei välttämättä tee samoja hommia, mutta kuitenkin tekee töitä ja keskittyy johonkin. Niin siinä tulee tietty tunnelma myöskin itselle. Pidin siitä kovasti. Ja mä luulen tähän vaihtovuosiviitteeseen liittyen, niin tästä saattaa olla tulemassa tämmöinen sukupolvikokemus. Samalla tapaa, mitä Erasmus-vaihto esimerkiksi tai au pair-vaihto on aikaisemmin ollut. Mutta tämä ei sijoitu siinä mielessä näihin opintojen aikaan, niin kuin Erasmus-vaihto esimerkiksi sijoittuu, mutta juuri siihen ensimmäisiin työvuosiin valmistumisen jälkeen ja ennen sitten, kun mahdollisesti perustetaan se perhe. Niin tästä saattaa olla tulossa tämmöisestä väliaikaisesta diginomadismista myöskin laajempi sukupolvikokemus.
Teen diginomadiudesta vielä toisen jakson. Seuraavassa jaksossa pohditaan diginomadismia yhteisöllisyyden, ilmastokriisin ja uuskolonialismin kautta. Akatemiatutkija Mari Toivanen paljastaa myös, millä tavalla diginomadit luovat vaihtuviin asuntoihin kodin tuntua. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!
Viimeinen kuulutus Finnairin vuorolle AY831 Lontooseen, portti A1.